Earth News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Λεφτά για το τίποτα, παιδιά. Όχι πεταμένα που λένε. Υγεία, έγχρωμες τηλεοράσεις, όλα τα καλά του κόσμου. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου. Τι 12, παιδιά, Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου του 2026, αν είναι δυνατόν. Σαν σήμερα που λέτε και σαν σήμερα ο μήνας έχει 13, έτσι να το ξαναπούμε. Ξέρω, με τρόμαξε ο αριθμός, ποιος ξέρει γιατί αυτή η αναδρομή με το ξεκίνημα. Σήμερα λοιπόν 13 Μαΐου και 13 Μαΐου του 1985 κυκλοφορούν οι Dire Straits στο πολύ πετυχημένο άλμπουμ, το Brother in Arms. Και τον ίδιο χρόνο, μέσα στον Ιούνιο, το Money for Nothing κυκλοφόρησε ως single. Τα φωνητικά είναι του Sting, ο οποίος συμμετείχε, λέει, και στο στιχουργικό μέρος όταν το έφτιαχναν. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Έτσι λοιπόν, με τα κιθαριστικά του Knopfler και τα φωνητικά του Sting ξεκινήσαμε σήμερα, όπως είπαμε, Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026, να πούμε στη Γλυκερία που έχει τη γιορτή της, χρόνια πολλά. Βασίλης Νικολόπουλος στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Στο ψηφιακό κόσμο, οι επικοινωνιακές μας δυνατότητες. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα γραπτό, είναι και δωρεάν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Viber και για όσους και όσες δεν έχουν κάνει ήδη χρήση. Earth News, μία λέξη. Αφήνουμε κενό, radio, δύο λέξεις. Και στη πλατφόρμα του Viral, του Viber, γίνεται viral το μήνυμά σας, διότι ανοίγει αυτή η διεύθυνση τη δυνατότητα να μας στέλνετε τα μηνύματα. Τώρα αν είστε στο Facebook για διάφορες εργασίες, κοινωνικές διεργασίες και τα σχετικά, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και με το Messenger μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Σήμερα είναι μια μέρα που είχαμε 24ωρη απεργία της ΑΔΔΗ και είναι πολλοί που λένε λοιπόν, λοιπόν δεν ξέρω. Είναι μια κινητοποίηση στο χώρο του δημοσίου με βασικά αιτήματα και την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, με την διατήρηση της νομιμότητας, της μονιμότητας εντός νομιμότητας. Κάτι θέλουν να πούν οι συλλαβές σήμερα και χορεύουν ανάποδα στο μυαλό μου. Θα το εντοπίσω όμως, πού θα μου πάει. Εκτός από την 24ωρη απεργία της ΑΔΔΗ, που όπως συνηθίζουμε τα τελευταία χρόνια αυτές τις κινητοποίησεις, δεν το λέμε, δεν τις καλύπτουμε αναλυτικά με την έννοια της πλήρους έκθεσης των αιτημάτων κτλ. Έρχονται, παρέρχονται και βλέπουμε. Κάτι άλλο που τα παλιά τα χρόνια θα έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση, αλλά τώρα πια έχει μπει και αυτό εκεί στο μικρό ντουλαπάκι της ημιλήθης, είναι οι φοιτητικές εκλογές. Κάποτε όταν είχε φοιτητικές εκλογές, εφημερίδες, πρωτοσέλιδα, πολιτικά κόμματα, πολιτικές νεολαίες, η ειδησιογραφία, βέβαια θα μου πεις κάποτε έβγαζαν και ΕΦΕ, δηλαδή έβγαζαν το ανώτερο όργανο, και επηρέαζαν καμιά φορά ακόμα και τις πολιτικές εξελίξεις. Τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια όμως, πρέπει να είναι 20 κάτι, κάθε παράταξη βγάζει τα δικά της αποτελέσματα, μετράνε, λέει εγώ αυτά μέτρησα. Α, όχι, δεν μέτρησες καλά, μα τα μέτρησε, λέει, και είμαι πρώτος, πρώτη. Όχι, κάνεις λάθος, εγώ είμαι πρώτη. Πετάγεται η άλλη και γιατί να είσαι εσύ πρώτη και γιατί και ποιος να είναι, παίζουν εκεί την Μπερλίνα, δε ποιο παιχνίδι ήταν αυτό, δεν είμαι σίγουρος. Μετά βγάζει και ο καθένας τα αποτελέσματά του και μετά ξαναγυρίζουμε στις σχολές. Τώρα ποιος εκπροσωπεί ποιον, πώς να φτιάξεις έτσι, πώς να έχεις ΕΦΕ και να πεις ότι εξελέγησαν αυτές και αυτοί, αφού δεν έχεις αποτελέσματα. Θα μου πεις και ποιανού είναι ευθύνη τώρα αυτό. Νομίζω πρωτίστως του ίδιου του φοιτητικού κινήματος. Διότι δεν είναι μόνο να εκτονωνόμαστε και έλα θα μπουκάρω εγώ και άμα έρθεις ρε εσύ θα... Γιατί είχαμε τώρα αυτά τα δύο πρόσφατα στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ούτε έχω λιγάνει στα γήπεδα. Καταλαβαίνω τις αντιπαραθέσεις, έχω ζήσει και εγώ προεκλογικές περιόδους στα αμφιθέατρα, στα φοιτητικά μου χρόνια. Σε εμάς τότε ήταν και θρυλικά, γιατί στη νομική για παράδειγμα, όταν ήταν να βγουν τα αποτελέσματα, η καταμέτρηση γινόταν στο αμφιθέατρο, παρουσία κόσμου. Μιλάμε για ένα κατάμεστο αμφιθέατρο, ήταν εκεί οι κάλποι και έβγαζαν ένα ψηφοδέλτιο και έλεγε, ξέρω εγώ, ΠΣΚΑΠΑ, Δημοκρατικός Αγώνας ήταν τότε, ΠΑΣΠ, ΔΑΠ, και γινότανε και το έλα να δεις, ήταν πανηγύρι αλλά με την καλή έννοια. Είχε συνθήματα, φωνάζαμε, κάναμε, ράναμε, ήταν μια ατμόσφαιρα που ναι μεν ήταν πανηγυρική και νεανική, αλλά σεβόταν και τη θεσμική διαδικασία. Τώρα αυτά έχουν γίνει πολύ ψηλά γράμματα. Εμείς στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας τον πρώτο πρόεδρο της ΕΦΕ. Με το που συστάθηκε το όργανο, φαντάζομαι θα τον ξέρετε και εσείς, δεν το λέω από τώρα, ο πρώτος πρόεδρος της ΕΦΕ να μας πει πού είναι τώρα η ΕΦΕ, αν έχει παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια την εξέλιξη του φοιτητικού κινήματος, γιατί τότε από το φοιτητικό κίνημα έβγαιναν και τα μεγάλα αστέρια της πολιτικής. Και το άλλο μεγάλο θέμα, θα σας πω δύο λεξούλες και θα τις βάλετε εσείς στη θέση που νομίζετε ότι είναι η σωστή. Δραματολαγνία και δραματοθυρία. Γιατί ένα νεαρό κορίτσι, μια έφηβη, χάνει τη ζωή της μετά από ένα, από ό,τι φαίνεται, από απονενοημένο διάβημα, και αυτό που απασχολεί μέρος των μέσων επικοινωνίας είναι τι έγραφε στο σημείωμα, αν ήταν η τσάντα που πήγαινε στο σχολείο, ο ροζ ή μόβ ή κάτι άλλο και τα σχετικά. Χρειάστηκε να κάνει μια παρέμβαση στο χαμόγελο του παιδιού. Έχουμε παρέμβαση και του ΕΣΟΡΟΥ. Ο τέτοια ευαίσθητα ζητήματα μπορεί να θέλουμε εμείς να πάρουμε το δράμα. Αυτό είναι η δραματοθυρία. ακούω εγώ αυτή την είδηση και λέω τώρα να δεις πώς θα κάνω κόσμο να μ' ακούσει, αρχίζω και λέω τα πιο συγκινητικά, τα πιο συγκλονιστικά, τα πιο μύχια μυστικά του αδικοχαμένου παιδιού. Το άλλο είναι η δραματολαγνία. Γιατί αν εγώ το κάνω και το κοινό, να το πούμε έτσι, οι ακροάτριες και οι ακροατές διπλασιαστούν, αυτό είναι δραματολαγνία. Καταλαβαίνω ότι ο ανθρώπινος πόνος, τα μυστικά των άλλων ασκούν μια έλξη. Γι' αυτό και τα reality έσκησαν κάποια στιγμή. Θέλουμε, ρε παιδί μου, να κοιτάξουμε την κλειδαρότρυπα του γείτονα, του άλλου, της άλλης. Θέλουμε, αλλά πρέπει να βάζουμε και ένα όριο στον εαυτό μας. Θα μου πεις, εντάξει, τώρα τι έγινε, με ποια έννοια? Ότι άμα αρχίζεις και λες τέτοιες λεπτομέρειες, αυτά δεν τα ακούνε μόνο οι μεγάλοι, που και αυτοί δεν υπάρχει λόγος να ακούνε τώρα τα μυστικά ενός αδικοχαμένου παιδιού. Τα ακούνε όμως και της ίδιας ηλικίας παιδιά. Και αρχίζουν και βρίσκουν ταυτίσεις με αυτά τα ζητήματα, με αυτή την έκφραση, με αυτή την απελπισία. Και αυτό μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά. Δεν είναι τυχαίο ότι καλύπτει η δισεογραφία, μπήκε ο άλλος, λέει, με ένα όπλο σε ένα σχολείο, μετά ξαφνικά μπαίνουν άλλοι 10. Θα μου πεις, υπάρχει αυτό το ζήτημα του πολλαπλασιασμού και της μεγέθυνσης ενός περιστατικού που στο μυαλό ενός εφήβου μπορεί να πάρει τεράστιες διαστάσεις. Άρα ντροπή μας, ενώ ημών των δημοσιογράφων, αν η δραματοθυρία είναι μέρος του ρεπερτορίου μας, ντροπή σας, ημών με ύψιλον, ακροατών, ακροατριών, τηλεθεατών, τηλεθεατριών, αν η δραματολαγνία είναι μέσα στο δικό σας ρεπερτόριο. Αυτό που αξίζει όμως να επισημάνουμε είναι ότι επειδή το μυαλό των εφήβων, κάτι θα θυμόμαστε που περάσαμε κι εμείς, γιατί άμα τα ξεχάσουμε δεν κάνει καλό, έχει μια έντονη αυτονομία. Είναι η εποχή που από παιδί πηγαίνεις προς την ενηλικίωση και εκεί πια όλα τα βλέπεις με έναν ατομοκεντρικό τρόπο. Και δεν μπορεί κανείς, αυτό είναι σημαντικό να το ξέρουν οι γονείς, να σε διδάξει δια του διδακτισμού. Να βγω εγώ και να πω, παιδιά, δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως θα... Με έχουν εγγεγραμμένο όπως θα τους είχα και εγώ εγγεγραμμένους. Ο μόνος τρόπος για να επικοινωνήσεις με την αυτονομία του εφηβικού μυαλού είναι να κατανοήσεις τη μοναδικότητά του. Επειδή δεν υπάρχει, όπως μου είπε ένα πολύ αγαπημένο μου άτομο, δεν υπάρχει σημαντικόμετρο. Αν εμένα δηλαδή με πονάει το δάχτυλό μου και τώρα που θέλω να κάνω ένα κλικ με το ποντίκι για να σας πω μια είδηση, πονάω, αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του κόσμου. Δεν πάει να μου λέει ο Νικολόπουλος, δεν ξέρεις όμως, εγώ έπαθα εκείνο, έπαθα τ' άλλο, το μηχανά. Θα πω ναι, θα κατανοήσω, αλλά το πρόβλημα που εμείς αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα δεν σημαίνει ότι επειδή στη Γάζα τα παιδιά πάνε για νερό και τα σκοτώνουν. Ένα παιδί, άμα το πεις εδώ, θα πει, εντάξει, δεν με πειράζει που έχω κατάθλιψη. Δεν υπάρχει αυτό. Καλό θα είναι λοιπόν οι γονείς να μην αντιμετωπίζουν με αυτή την κλίμακα σημασίας το οποιοδήποτε πρόβλημα έχει το παιδί. Γιατί αν του πεις ότι αυτό είναι ασήμαντο μπροστά σε εκείνο, δεν θα στο πει μετά. Σου λέει, δεν με καταλαβαίνει. Δεν έχει σημασία αν έχει δίκιο ή άδικο. Το ζήτημα είναι να είσαι σε μια διαρκή επικοινωνία. Αλλά να σας πω και κάτι πολύ σκληρό. Όσο καλά και να χειριστείς μια περίπτωση ενός έφηβου, μιας έφηβης που παίρνει ένα τέτοιο δρόμο, το καλύτερα να κάνεις, δηλαδή το εγχειρίδιο που σου λέει, ρε παιδί μου, η ψυχολογία, δεν είναι σίγουρο το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Ο άνθρωπος δεν είναι ένα μηχανικό κουτάκι. Άμα τώρα ο Βασίλης κατεβάσει το ποντεσιόμετρο, θα χαμηλώσει η φωνή μου, είμαστε σίγουροι. Ο άνθρωπος δεν είναι έτσι όμως. Μπορεί κάποιος, οι γονείς, το περιβάλλον, να κάνουν τα καλύτερα για ένα παιδί και να μην μπορέσουν να το βοηθήσουν. Και υπάρχουν και άλλοι που μπορεί να μην είναι τίποτα αυτό δίπλα και μια συγκυρία, μια στιγμή με τους φίλους να το σώσει. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, θα πεις άστο, αλλά πρέπει να το ξέρουμε, γιατί ακούμε τους ειδικούς και κάνουμε πολύ καλά. Και όσοι είστε γονείς, να κάνετε τα καλύτερα. Αλλά πρέπει πάντα να ξέρουμε αυτό της ανθρώπινης φύσης που δεν μπορείς όλα να τα ελέγξεις και δεν λειτουργούν σαν μαθηματικές σχέσεις. Κρατήστε τη δραματοθυρία, εδώ το συναδελφικό μου περιβάλλον, κρατήστε τη δραματολαγνία, εσείς και εμείς που είμαστε ακροατές τηλεθεατές, να αφαιρέσουμε αυτά και να προσπαθούμε να ακούμε περισσότερο τα παιδιά, όχι σαν κολλητοί τους, γιατί κάνουν και αυτό το λάθος πολλοί γονείς. Οι γονείς δεν είναι κολλητοί. Μπορεί να είναι προστάτης και φίλος. Άμα γίνεις δικαστής, το χάσες. Άμα γίνεις κολλητός, πάλι δεν γίνεται. Γιατί δεν μπορείς να παίξεις αυτό το ρόλο. Είναι ένα πολύ σύνθετο παιχνίδι. Πρέπει να το παλεύουμε όσο περισσότερο μπορούμε.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will
Όχι Κωνσταντίνε, δεν έπεφτε ξύλο και των γονέων στην εποχή μου. Είχαν γίνει και κάποια τέτοια επεισόδια, αλλά δεν ήταν ο κανόνας. Ούτε καθημερινότητα του πανεπιστημίου. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. Βέβαια, τέτοια μέρα ήταν, 13 Μαΐου του 19, έφυγε από τη ζωή η Doris Mary Ann Kappelhoff. Η περίφημη Doris Day. Υπέροχη παρουσία. Τι πέρασε όμως και αυτή. Όταν πέθανε ο τρίτος της σύζυγος, ήταν ο Μάρτιν Μέλχερ, αυτός ήταν παραγωγός. Ανακάλυψε ότι αυτός και ο δικηγόρος της και ο σύμβουλός της οικονομικός της είχαν φάει όλα τα λεφτά. Την είχαν αφήσει υπερχρεωμένη, πια τώρα η Doris Day που είχε κάνει μια καριέρα, και την είχαν αφήσει άφραγγη. Απογοητεύτηκε τόσο από τους ανθρώπους που το γύρισε με την καλή έννοια στον ακτιβισμό και έγινε υπέρμαχος των δικαιωμάτων των ζώων. Το Doris Day Animal Foundation από τη δεκαετία του 70 έκανε εξαιρετική δουλειά. Είναι αυτό που λέει, απογοητεύτηκα από τους ανθρώπους και αγάπησα τα ζώα. Και σερά σερά, βέβαια, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Αλλά μερικές φορές γίνονται και εκπλήξεις. Γίνονται εκπλήξεις και στο κοινοβούλιο. Γίνεται η σχετική επιτροπή για την άρση ασυλίας του κυρίου Βελόπουλου, ομοφόνος, δηλαδή με τη συμμετοχή και βουλευτών της Ελληνικής Λύσης, αποφασίζουν να έρθει η ασυλία για να πάει ο κύριος Βελόπουλος να αντιμετωπίσει τον μηνυτή του. Νομίζω ένα στέλεχος του κόμματος της κυρίας Λατινοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση και άλλα. Και πάνε στη Βουλή και εκεί που όλοι είναι έτοιμοι να ψηφίσουν την άρση, λέει η Ελληνική Λύση όχι. Δεν θέλουμε να ψηφιστεί, γιατί έτσι είναι σαν να λέμε στον καθένα κάντε μία μήνυση και να μας έρνετε στα δικαστήρια και να μην ψηφίσετε την ασυλία του κυρίου Βελόπουλου. Τι έγινε τελικά? Μόνο ο Ανδρέας Μαραθιάς ξέρει, ξέρει, θα ξέρουμε και εμείς. Γεια σου Ανδρέα.
Γεια σου Ανδρέα. Καιρό έχουμε να τα πούμε.
Δεν έχουμε πολλές τέτοιες εκπλήξεις και όταν έχει τέτοιες να παίρνεις την πρωτοβουλία εσύ. Δεν τα μαθαίνουμε όλα, κατάλαβες τι γίνεται?
Πώς τα μαθαίνετε όλα τώρα? Όχι. Όλα τα βλέμματα είναι στο Τραμπ και στο Πεκίνο τώρα εκεί πέρα.
Ναι, να δούμε αν τα κινέζικα, του Αμερικανού Προέδρου μπορεί να τα καταλάβει ο Κινέζος Πρόεδρος, γιατί είναι άλλα κινέζικα αυτά.
Πάντως εντυπωσιάστηκα με την υποδοχή που του κάνανε.
Του κυρίου Τραμπ.
Ναι, του κυρίου Τραμπ.
Είναι Κίνα, ρε εσύ.
Είναι Κίνα, είναι φοβερό.
Η υποδοχή που του έκαναν δεν δείχνει το μεγαλείο το δικό του. Δείχνει το μεγαλείο της χώρας που το υποδέχεται. Έχουν ένα ιδιαίτερο σκεπτικό οι Κινέζοι.
Όχι,
έχω μελετήσει.
Ναι.
Δεν με πήρε μαζί το πρόεδρος Τραμπ, αλλά θα του ήμουν πολύ χρήσιμος. Έχω διαβάσει μέχρι κινέζικη αστυνομική λογοτεχνία με το δικαστή.
Είναι γεγονός ότι το κάνουν, νομίζω, σε πολλούς, σε αρκετούς αρχηγούς κρατών.
Είναι μάστερ της στρατηγικής και της τακτικής.
Ναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν,
Για πες μας, γιατί τελικώς δεν ήθελε η ελληνική λύση την άρση ασυλίας?
Λοιπόν, να πούμε ότι καταρχάς με ψήφους 97 υπέρ, 79 κατά και 18 παρών, η Ολομέλεια αποφάσισε να άρει την ασυλία του Κυριάκου Βελόπουλου. Νωρίτερα όμως ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της λύσης, της ελληνικής λύσης, ο Κώστας Χίτας, κάλεσε όλα τα κόμματα να επανεξετάσουν την ομόφωνη γνώμη που είχαν δώσει στην Επιτροπή.
Τα κόμματα οι ίδιοι να επανεξετάσουν τη στάση του.
Ναι. Ότι προέκυψαν νέα στοιχεία που δείχνουν ότι ο μηνυτής του κυρίου Βελόπουλου,
μάλιστα,
που είναι πολιτευτής με το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, προέβη σε νέες συκοφαντικές επιθέσεις κατά των στελεχών της ελληνικής λύσης, τους οποίους αποκάλεσε παιδοβιαστές.
Θα του κάνουν μήνυση τότε κι αυτοί.
Ναι, ζήτησε και έτσι ο κύριος Χίτας, ζήτησε από όλα τα κόμματα να λάβουν υπόψη τα νέα δεδομένα και να πούν όχι στην Άρση Ασυλίας.
Μάλιστα.
Η Νέα Δημοκρατία δια του κυρίου Μαρκόπουλου, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, κάλεσε τους βουλευτές και αυτοί να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Λέγοντας η παράταξή μας ότι έχει υποφέρει από τέτοιου είδους κυβαιότητες. Τελικά διασπάστηκε η κοινοβουλευτική, στα τρία η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς αρκετοί απουσίαζαν, δηλαδή στην ψηφοφορία 65 γαλάζιοι βουλευτές ήταν απότες, και από τους παρόντες οι 65 επέλεξαν να καταψηφίσουν την πρόταση, ενώ στην Επιτροπή είχαν πει όχι και στην πορεία κατά συνείδηση, που αυτό εντάξει, ενώ υπήρχαν και βουλευτές, οι οποίοι, και ένας βουλευτής, ο κ. Γεωργιάκας, ο οποίος δήλωσε παρόν.
Μάλιστα.
Μεταξύ αυτών που ψήφισαν υπέρ της Άρσης Ασυλίας του κ. Βελόπουλου ήταν ο κ. Γεωργιάδης, η κ. Μιχαηλίδου, ο Μπούγας, ο Μακάριος Λαζαρίδης, η Χριστίνα Αλεξοπούλου, ο Φώτας Μπαραλιάκος, αλλά και άλλα στελέχη από εκείνους τους 13 μάλιστα βουλευτές, των οποίων έχει αρθεί η Ασυλία με αφορμή το θέμα του.
Μάλιστα, εντάξει, το πιάσα το.
ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Νίκη ψήφισαν υπέρ της Άρσης, όπως και στην Επιτροπή.
Μάλιστα.
Ενώ το ΚΟΚΟΕ και η Πλεύση Ελευθερίας δήλωσαν παρόν. Αυτό ήταν το
εντάξει,
σκηνικό
μου.
Το οποίο σήμερα...
Ενδιαφέρον πάντως. Αυτή ήταν η αλλαγή στάσης, ναι. Κάτσε να το ψάξεις λίγο. Κάτι έχει να κάνει. Πάντως επειδή τώρα πάμε σε τίτλους, αλλά ξέρω ότι είσαι λάτρης της Eurovision, ότι σαν σήμερα το 1954 γεννήθηκε ο Τζόνι Λόγκαν, ο περίφημος Ιρλανδός τραγουδιστής. Όχι, έχει γράψει ένα τραγούδι που το τραγουδάει η Λίντα Μάρτιν και το 84 παίρνει η Ιρλανδία το πρώτο βραβείο. Πηγαίνει ο ίδιος το 87 με το Hold Me Now που ακούμε τώρα, παίρνει ξανά το βραβείο. Το 92 κατεβαίνει ως συνθέτης πάλι με τη Λίντα Μάρτιν στο Why Me, γιατί εγώ, και ξαναπαίρνει το βραβείο. Το έχει πάρει δηλαδή τρεις φορές με διαφορετικές ιδιότητες, να φανταστείς, ο Ιρλανδός.
Δύο συνεχόμενες τελικά.
Όχι, 84 και 87. Ήταν απλώς κοντά.
Μάλιστα.
Σε ευχαριστούμε για την Eurovisionistική ενημέρωση, Ανδρέα Μαραθιά.
Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.
Γεια σου, γεια. Βέβαια είναι η εποχή που η Eurovision ήταν μουσικός διαγωνισμός, δεν ήταν act show. Αυτό ακούτε ορχήστρες, μελωδικές γραμμές. Παίζανε, δεν ξέρω, πολύ νεότεροι δεν το ξέρετε, έπαιζαν ζωντανά και οι ορχήστρες και τραγουδούσαν. Δεν ήταν βάλε μου Νικολόπουλε το playback εδώ να τραγουδήσω να πέσει κάτω το κοινό. Όχι, δεν θα πέσει γιατί έχει τίτλους ειδήσεων σε λίγο, αλλά θέλω να πω ήταν μια... Ίσως πρέπει να ξανακάνουμε και έναν μουσικό διαγωνισμό, θα είχε ενδιαφέρον.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Περιστασιακός εραστής, όχι σταθερά πράγματα. Γεννιέται μια τέτοια μέρα στο Μίτσιγκαν το 1950 αυτός ο σπουδαίος Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ο Stevie Wonder. Κάτι... Βουλευτές και βουλεύτριες μου θυμίζει, που είναι part-time το ένα κόμμα, part-time το άλλο. Για να δούμε τώρα. Κάνουν πολύ προγνωστικά για τις εκλογές. Ο Οκτώβριος έχω δει εγώ ότι είναι ένας μήνας με πάρα πολλές πιθανότητες, αλλά και ο Ιούνιος αναμένεται να έχει μια σχετική θερμότητα, εάν όντως ανακοινώσουν όνομα και κάθοδο στον πολιτικό στίβο, νέα κόμματα κτλ. Μουσική. Όχι, αφού είπα για το Stevie Wonder, να αποδώσω τα εύσημα και στους ακροατές και τις ακροάτρες, γιατί μου είχε ήδη γράψει. Μου είχε στείλει με το Messenger ο Μίτσος, πολύ νωρίτερα από την αρχή. Επειδή θα οδηγώ πολύ σύντομα, θυμίζω τα γενέθλια του πολύ μεγάλου της Motown, Stevie Wonder, νούμερο 5 από τους 100 πιο σημαντικούς μουσικούς σύμφωνα με το Billboard. Καλό απόγευμα και σας ακούω χωρίς μηνύματα. Και καλά κάνεις αφού οδηγείς και ευχαριστούμε για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Η Πέπη, που χορτασμένη πια από το πρωτάθλημα της ομάδας της και αυτά, μου στείλε μια φωτογραφία από την μοναδική και ξεχωριστή Βίκη Λέανδρος, μια που λέμε και για Eurovision. Εξαίρετη φωνή, παρουσία, τα πάντα. Και στη Βίκη Λέανδρος είχε αναφερθεί, κάτσε όμως να το βρω στον κατάλληλο, ναι, ο Βαρθαλάκης. Χθες, λέει, είχα σχολιάσει σχετικά με την Eurovision. Προφανώς δεν πρόλαβες να το δεις. Καλό απογευματόβραδο. Μερικά τα προλαβαίνω, αλλά όταν είμαστε με συνέντευξη, μέχρι να κάνουμε αποφωνήσεις και διάφορα άλλα διαδικαστικά, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω στον αέρα. Γιατί έγραφε χθες, επειδή ξέρω ότι θα αναφερθεί στην περιβόητη Eurovision, προσπαθώ να συγκρίνω τα σύγκριτα. Ακύλαση, Βίκη Λέανδρος με το απρέτου. Καλά, αυτό το απρέτου. Ναι, νομίζω πρόλαβα να πω για τη Βίκη Λέανδρος. Ίσως να μην το άκουσες εσύ, δεν είμαι σίγουρος όμως. Ο Γιάννης μας ενημερώνει ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 50 ο Stevie Wonder. Η, ναι, ταχύτερη πώληση, καλά. Το Like a Rolling Stone ψηφίζεται το καλύτερο τραγούδι του Bob Dylan. Ναι, το 2011. Αυτό δεν το είχα. Μπράβο ρε Γιάννη, ευχαριστούμε. Με αφορμή, λέει, τα επικείμενα 70 γενέθλια του τραγουδοποιού, τότε φαντάζομαι, η Μάρθα, να σε συγχαρώ, Ανδρέα, για την πρόεδρο της ομάδας της ΑΕΚ. Φέτος, δυστυχώς, η τοπική μας ομάδα της Λάρισσας δεν τα πήγε καλά. Και από ό,τι φαίνεται θα υποβιβαστεί. Μετά και το χθεσινό αποτέλεσμα, μέχρι το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, να κερδίζει 1-0 και να φάει τον γκολ στην εκπνοή του αγώνα, Μάρθα μου, και εγώ τα βλέπω πολύ δύσκολα τα πράγματα, να σου πω την αλήθεια. Ο Φραντς, συγκινήθηκα με το τραγούδι, λέει, και νομίζω εννοεί το πρώτο που βάλαμε, το Money for Nothing, που αναφέρεται και στο MTV, γιατί θυμήθηκα ότι εκείνη την εποχή σύχναζα σε ένα φοβερό μπαράκι στο Κολωνάκι, το Funomania, το οποίο έπαιζε γραμμένες βιντεοκασέτες του MTV σε οθόνες. Ενδιαφέρον, ο Σπύρος. Τι κάνει ο πορτοκαλί Ντόνι Ντάρκο, θα φάει πόρτα από την Κίνα. Εντάξει. Εδώ, επειδή κουβεντιάζουν, νομίζω ότι περισσότερο και από την Ταϊβάν, θα κουβεντιάσουν για τα τσιπ. Δεν λέω τα τσιπς, γιατί θα νομίζει ο κόσμος ότι λέμε για τα πατατάκια. Τι θα γίνει με τη νέα τεχνολογία, με τα τσιπ, και πόσο αυτά θα βρεθεί τρόπος να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, να βρεθούν αυτές οι πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία τους. Αυτό εγώ νομίζω ότι είναι η μεγάλη κουβέντα που θα κάνει ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Xi Jinping. Τώρα θα δείξει. Και η απορία που έχω πάντα, αν όπως λες και εσύ, τα κινέζικα του κυρίου Τραμπ, αν μπορεί να τα καταλάβει ο κύριος Xi Jinping, ή αν θα βοηθήσουν οι μεταφραστές. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος το διάβασα πριν για το ξύλο στην εποχή μου στις εκλογές. Ωραία, νομίζω τα κάλυψα. Ναι, τα κάλυψα όλα.
Γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Και επειδή σε 22 λεπτά ξεκινούν παιχνίδια με γκολ, εγώ όμως θέλω να ζητήσω μια χάρη από τον Δημήτρη Καϊμά. Πρώτα απ' όλα να τον καλωσορίσω. Καλό απόγευμα, Δημήτρη. Να πούμε δύο λόγια για τον Ηρακλή Κοτζιά που δεν είναι πια κοντά μας.
Έφυγε από τη ζωή χτες το... Χτες το μεσημεράκι, το απογευματάκι, ήταν ο Ηρακλής Κοτζιάς μαζί με τον Βασίλη, με τον Κώστα Μότσικα, το Βασίλη,
ο Βασίλης είναι εδώ και είναι παλικάρι και είναι μια
ήταν
χαρά και τον
τους,
βλέπω.
Από τους ιδρυτές.
Προτεργάτες της Era Sport, πραγματικά.
Ναι, δηλαδή, μάλιστα, εγώ θυμάμαι, ήμουν πιτσιρικά και αρκετά μικρός, που ο ένας στο δεύτερο πρόγραμμα και άλλος στο τότε τέταρτο πρόγραμμα, είχαν κάθε Κυριακή μεσημέρι το δικό της μικρόφωνο στα γήπεδα και κάποια στιγμή είπαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, να κάνουν έτσι ένα αθλητικό ραδιόφωνο, όλες οι δυνάμεις να είναι μαζί και όχι στα διπλανά που τα λέμε στούντιο. Οπότε αποφάσισαν, σκέφτηκαν μάλλον την ίδρυση ενός αμυγούς αθλητικού ραδιοφωνικού σταθμού, την ΕΡΑΣΠΟΡ.
Και
που,
γεννήθηκε η ΕΡΑΣΠΟΡ.
Ναι, που νομίζω οι περισσότεροι που ακούνε είτε είναι ποδοσφαιρόφιλοι είτε δεν είναι ποδοσφαιρόφιλοι, σίγουρα θα έχουν ακούσει
την ΕΡΑΣΠΟΡ. Την έχουν ακούσει 100%.
Και εκεί, μάλιστα εκείνα τα χρόνια που υπήρχε μεν η τηλεόραση εδώ η ΕΡΤ, αλλά δεν μετέδιδε.
Είχε άλλη δύναμη τότε και το ράδιο, γιατί όπου πήγαινες, έπαιρνες μαζί σου το τρανζιστοράκι.
Και στο γήπεδο να ήσουν,
ναι, μπράβο. Αυτό που κάνουν τώρα με τα κινητά, τότε γινόταν με το τρανζιστοράκι στο αυτί. Ωρε φίλε, ξέρεις ο άλλος που είχαμε, πώς τώρα που θέλαμε τα αποτελέσματα και τα λοιπά.
Και ξαφνικά ακούγες ένα γκολ σε ένα μέρος της εξέδρας και καταλάβαινες ότι το παιχνίδι που σε διέφερε.
Ο Ηρακλής Κοτζίας είναι συνδεδεμένος με αυτή την εποχή και αυτή την κατάσταση. Μάλιστα, για πες μου ότι επειδή θέλω να φύγω λίγο γρήγορα, βάλω ένα μεγάλο τραγούδι
λοιπόν,
στο τέλος.
Έχουμε 7,5 ώρα.
Α, 7,5, όχι 7, εντάξει τότε. Μπερδεύτηκα εγώ, ναι, έχεις δίκιο.
Έχουμε το ΠΑΟΚ ΑΕΚ και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αδιάφορα για την πρωτοπόρο και πρωταθλήτρια.
Εντάξει, όχι 100% όμως, αδιάφορο, με την έννοια ότι κάθε ομάδα παίζει όπως και ο Παναθηναϊκός που ήταν τέταρτος για το ονόρε.
Και να τα χάσει τα παιχνίδια, γιατί
ναι,
θα είναι πρωταθλήτρια.
Δεν θα πάθει κάτι, ναι, έχει δίκιο.
Αυτό λέω. Ενώ από την άλλη, ο
Πάο. Άσε που, συγγνώμη που σε κόβω, τα παιδιά μας πρέπει να πήγαν και μπουζούκια, νομίζω, Κυριακή.
Οπότε,
όχι βρε καλά να είναι τα παιδιά, αλλά μπορεί να είναι, ξέρεις, λίγο πιο. Πιο κουρασμένα.
Πιο κουρασμένα, δεν νομίζω από αυτό, γιατί όλο και βγαίνουν έξω.
Αυτό δεν το θέλει βέβαια ο Ολυμπιακός. Θέλει η ΑΕΚ να παίξει την καλύτερη μπάλα της χρονιάς και αντιστοίχως ο ΠΑΟΚ θέλει ο Παναθηναϊκός να είναι σούπερ ομαδάρα.
Μάχονται για τη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.
Σωστό.
Γιατί οδηγεί στα αποκλειματικά του Champions League.
Οι οποίοι προς το παρόν είναι ισόβαθμοι, αλλά με πρωτοπορία του ΠΑΟΚ λόγω των μεταξύ τους αποτελεσμάτων.
Ναι, άρα ο ΠΑΟΚ. Οπότε να δούμε
αν μείνει έτσι,
πού θα καταλήξει.
Αν μείνει έτσι, είναι ευχαριστημένος ο ΠΑΟΚ.
Και το βράδυ,
και το βράδυ, το βραδάκι, είσαι Σπύρτο, πανάβει φωτιά. Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό.
Είναι
αυτό
για, το
ναι.
Ισχύ,
για να δούμε, θα την ανάψει στην Ισπανία.
Βαλένθια Παναθηναϊκός είναι το περιβόητο Game 5. Όποιος κερδίσει θα είναι στην Αθήνα στο Final Four στο κλειστό του ΆΚΑ.
Άντε ρε Δημήτρη, να κερδίσει ο Παναθηναϊκός που έτσι κι αλλιώς θα έρθει στην Αθήνα. Οι άλλοι τα παιδιά που να ξοδεύουν τώρα εισιτήρια.
Ναι.
Δηλαδή αεροπορικά ο πλανήτης με την κατανάλωση ενέργειας πρέπει να τα σκεφτόμαστε κι αυτά.
Λιγότερες μετακινήσεις.
Μπράβο. Να έρθει ο Παναθηναϊκός εδώ.
Μία και έξω να τελειώνει. Έτσι,
μπράβο. Ναι. Κάνε όμως και εσύ κάτι. Δεν σε βλέπω να κάνεις τα μαγικά σου.
Θα κάνω τα βουντού μου.
Λοιπόν, κάνε και θα σε εξετάσουμε αύριο στα βουντού πώς θα πας. Στα αθλητικά καλώς είσαι. Ευχαριστούμε Δημήτρη. Γεια σου.
Η πλατεία ήταν γεμάτη με το νόημα που έχει κάτι από τις φωτιές. Στις γωνίες και τους δρόμους από συντρόφους, οικοδόμους, φοιτητές. Κι εσύ έφεγγες στη μέση όλου του κόσμου κι ήσουν φως μου κατά κόκκινη νυφάδα σε γιορτή. Σε γιορτή που δεν ξανάδα στη ζωή μου τη σκυφτή. Η πλατεία ήταν άδεια και τρελός απ' τα σημάδια σαν σκυλί. Με συνθήματα σκισμένα σ' έναν έρωτα για σένα έχω χυθεί. Στ' αμφιθέατρο σε ψάχνω στους διαδρόμους και τους δρόμους και ζητώ πληροφορίες και υλικό να φωτίσω τις αιτίες που μ' αφήνουνε μισό. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. καρδιά είναι γεμάτη κι απ' το πρόσωπο σου κάτι έχει σωθεί. Στον αγώνα του συντρόφου, στην αγωνία αυτού του τόπου για ζωή. Στα παιδιά και τους εργάτες, στους πολίτες, στους οπλίτες, στα πλακάτ και τη σκανδάλη που χτυπά. Η συγκέντρωση ανάδει κι όλα είναι συνειδητά.
Με τον απολύτως σχετικό τίτλο, στη συγκέντρωση της ΕΦΕ, το τραγούδι που ακούσαμε, μιας άλλης ΕΦΕ, μιας άλλης εποχής, ίσως μια συλλογικά, συνολικά και συλλογικά άλλης αντίληψης για τα πράγματα, επειδή από την εισαγωγή σας είπα ότι σήμερα είναι η μέρα φοιτητικών εκλογών και βέβαια καμία... πώς να το πω, καμία σχέση με την ένταση ενδιαφέροντος άλλων εποχών που είχε να κάνει από τα κόμματα και τις νεολαίες μέχρι τις εφημερίδες, τα ραδιόφωνα κτλ. Έχουμε φτάσει σε μια εποχή που λέμε δεν έγιναν επεισόδια, ομαλά τελείωσαν, η τάδε παράταξη έβγαλε αυτά τα αποτελέσματα, η άλλη παράταξη έβγαλε τα άλλα αποτελέσματα και αυτό τελειώνει. Όμως, έχοντας και αυτές τις επιθέσεις και τις συμπλοκές Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, εύλογο είναι να αναρωτιέται κάποιος, τελικώς μήπως πρέπει να εφεύρουμε ξανά την ΕΦΕ, γιατί νομίζω ότι από το 90 κάτι που η κάθε παράταξη βγάζει δικά της αποτελέσματα, δεν πρέπει να έχει συσταθεί ως όργανο. Ζητήσαμε λοιπόν από τον νεαρό φοιτητή και πρόεδρο της ΕΦΕ, κύριο Γιάννη Τζανετάκο, να μιλήσουμε λίγο και για αυτό το φαινόμενο και να δούμε λίγο και τη διαδρομή και πώς φτάσαμε ως εδώ. Πρώτος πρόεδρος της ΕΦΕ, ο Γιάννης Τζανετάκος, νεαρός φοιτητής. Ποια σχολής, κύριε πρόεδρε?
Νομική.
Νομική, οποίες, νομικάριος, μπράβο, μπράβο.
Της οποίας τη διαλογή των ψήφων περιέγραψες με πολύ μεγάλη πιστότητα.
Γιατί...
φαίνεται ότι
πέρασα.
Αυτό γινόταν από τις αρχές δεκαετίας του 60.
Μα πριν πω στη νομική...
πρόδωσες και την ηλικία
σου. Όχι, όχι, γιατί πριν καν μπω στη νομική, ενώ πήγαινε ακόμη φροντιστήριο τότε για να μπω στη νομική, μαζευόμασταν... και πηγαίναμε για να παρακολουθήσουμε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην νομική. Ήταν θρηλυκό δηλαδή αυτό. Ήταν γεγονός για την νεολαία πριν.
Ήταν κορυφαίο.
Ακριβώς.
Κορυφαίο και ήταν αναέτος. Κράταγε δηλαδή 5 με 4 μέρες.
Ήταν γιορτή πραγματική. Με τα ορεινά εκεί που ήταν οι αναρχοαυτόνομοι. Είχε δηλαδή και συγκεκριμένη ανθρωπογεωγραφία το αμφιθέατρο.
Δεν είχαμε αρχές του 60.
Α, όχι, εσείς όχι, εμείς είχαμε. Μην με κάνετε τόσο μεγάλο, έχω μεγαλώσει. Όχι, εμείς είχαμε.
Δεν τους είχαμε εφευρέσει.
Ναι. Εγώ επειδή είχα πάσο γιατί με συμπαθούσαν τα παιδιά, παρόλο που δεν ήμουν στο χώρο τους, ήμουν από τους λίγους που μπορούσα να πηγαίνω να κάθομαι μαζί τους και να φωνάζουμε διάφορα ευρηματικά συνθήματα. Είστε πάντως, να το πούμε αυτό, ότι ο κύριος Γιάννης Τζανετάκος, έχετε πολλές πρωτιές στη ζωή σας. Μία από αυτές, ίσως και η πρώτη πρωτιά, είναι ότι ήσασταν ο πρώτος πρόεδρος της ΕΦΕ. Και φαντάζομαι τότε... το να συσταθεί ένα τέτοιο όργανο ήταν και πολύ σημαντικό και μάλλον δύσκολο, ε.
Ναι, ναι. Και ευτυχώς συμπίπτηκα τα κάποιο τρόπο και με την είσοδο, την πολύ έντονη είσοδο των κεντρών δυνάμεων στο φοιτητικό κίνημα. Διό- ότι μεταπολεμικά οι αναμετρήσεις που γίνονταν στα μόνο δύο πανεπιστήμια που υπήρχαν τότε και 5-6 εξωπανεπιστημιακές σχολές, σε αντίθεση τώρα που έχουμε μια πληθώρα 26-27 πανεπιστήμια, κανένας δεν ξέρει με ακρίβεια, γινόταν αναμέτρηση με τοπική σύγκρουση μεταξύ της ακραίας δεξιάς και της αριστεράς, της μετεμφυλιοπολεμικής αριστεράς, η οποία τότε καταγραφόταν ως ακραία αριστερά. Μία ήταν η αριστερά τότε, δηλαδή η ΕΔΑ, δια της οποίας εξεφράζοντο τουλάχιστον έως το 63 που μισοεμφανίστηκαν οι κινεζόφιλοι, εκφραζόταν η ενιαία αριστερά. Λοιπόν, μόλις το κέντρο απέκτησε οντότητα και μόλις μπήκαμε κι εμείς με απαιτήσεις και με ισχυρές δυνάμεις, ιδιαίτερα από την Κρήτη τα παιδιά, με την παράδοση τη Βενιζελική, με πρωτοβουλία οφείλω αυτό να το ομολογήσω και το γράφω και στο τελευταίο μου βιβλίο που κυκλοφόρησε στα τέλη του προηγούμενου έτους από την Οδό Στουρνάρα 75, ότι οφείλεται κατά συντριπτικό ποσοστό στην αριστερά. Δηλαδή η επιμονή να εκφραστεί σε τριτοβάθμιο επίπεδο ένα υπαρκτό, αποτελεσματικό, σεβαστό φοιτητικό κίνημα, το μόνο νεολαίστικο κίνημα το οποίο υπήρξε ποτέ στη χώρα μας, γιατί ούτε αγροτικό είχαμε,
θεσμικά,
ούτε εργατικό είχαμε, βεβαίως.
Και έτσι, κύριε Τζανετάκο, φτιάξαμε να σχηματιστεί. Θα κάνω λίγο άλμα γιατί θα μας κυνηγήσει ο χρόνος και εγώ θέλω να σας φέρω σήμερα να απαντήσω και στην Κατερίνα. Έτσι σχηματίστηκε η Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδος. Αυτό δεν σημαίνει ΕΦΕ?
Ναι, αυτό σημαίνει, σχηματίζεται τον Απρίλιο του 63, άρα θα δίγε ανυφίστατο το 63ο έτος της ηλικίας. Δηλαδή έχουμε δύο φορές το 63 κατά σύμπτωση.
Σωστό. Να έρθουμε λοιπόν σήμερα που δεν υφίσταται, γιατί εντάξει, θα έχετε παρακολουθήσει πολλές φάσεις του φοιτητικού κινήματος, να μου πείτε πρώτα απ' όλα αν είναι εφικτό να έχουμε ξανά ΕΦΕ, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και τι ίσως οδήγησε σε αυτό.
Εν πρώτης να πούμε ότι είναι απολύτως εξευτελιστικό για την νεολαία, τη φοιτητιώσα νεολαία αυτής της περίοδου και των παρελθουσών, δηλαδή εδώ και περίπου 30 χρόνια δεν υπάρχει ΕΦΕ. ΕΦΕ υπήρξε με τα χουντικά 6 χρόνια, 3 θητείες διετούς διάρκειας.
Ναι.
Αυτή ήταν, δηλαδή έως το 80. Χοντρικά μπορούμε να πούμε.
Εντάξει,
ότι
ΕΦΕ είχε και το 90 κάτι, κάπως σχηματιζόταν, υπήρχαν.
Κοντεύει να συμπληρωθεί μισός αιώνας χωρίς να έχουμε διεθνή τουλάχιστον εκπροσώπηση των φοιτητών, όταν συντελούνται τα πάντα στο διεθνή χώρο.
Σωστά.
Και η Ελλάδα είναι απούσα, επειδή τα κόμματα δεν θέλουν, δεν μπορούν, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να πούν ότι αποτελεί συνέχεια του 1963, διότι και κάπως έτσι υπήρξε, δηλαδή και στα τρία συνέδρια που έγιναν αμέσως μετά τη μεταπολίτευση, ναι, δεν προσκληθήκαμε.
Μάλιστα.
Μολονότι η γενιά του 1-1-4 και η γενιά του Πολυτεχνείου συνυπήρξαν ως ένα βαθμό και η Σκυτάλη παραδόθηκε από τη δική μας γενιά σε επίπεδο αντίστασης στην αποκληθήσα μεταγενεστέρως
οπότε
γενιά του Πολυτεχνείου.
Εσείς αποδίδετε περισσότερο στα κόμματα την ευθύνη, δηλαδή ο ασφικτικός τους έλεγχος εμποδίζει να έχουν μια στοιχειώδη, ένα στοιχειώδης θεσμικό σεβασμό οι παρατάξεις.
Στο σημείο αυτό θα είμαι λίγο κακός. Με ποια
να γίνετε πολύ. Ένα λεπτό να γίνετε κακός έχετε όμως, σας το λέω.
Ότι το φοιτητικό κίνημα το οποίο είχε ξεσηκώσει προχουντικά δεν είχε στους κόλπους του ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε εμφανώς το ΚΚΕ. Άρα αυτές οι δύο
οι πανσπουδαστικοί ήταν δύναμη πάντως στα δικά μου χρόνια στο πανεπιστήμιο με καλά ποσοστά.
Μιλάμε για μετά την Χούντα. Εσύ,
ναι, μετά τη Χούντα. Εσείς, μετά τη Χούντα.
Λέω, πριν από τη Χούντα δεν υπήρξαν αυτά τα δύο κόμματα. Και έτσι η υπόθεση της ΕΦΕ δεν τους έκαιγε τόσο πολύ.
Τότε.
Διότι ναι, διότι εάν αναβίωνε η ΕΦΕ, αναβίωνε και το προχουντικό φοιτητικό κίνημα, το οποίο ούτε το υπολείπτονταν, ούτε το σέβονταν.
Καλά αναδρομικά. Και οι φοιτητές, γιατί πρέπει να ακολουθούν αυτό που ένα κόμμα θεωρεί ότι είναι το συμφέρον του. Δηλαδή δεν μπορούμε να αυτονομηθούμε, κύριε Τζανετάκο, από τις επιθυμίες των κομματικών σχηματισμών. Πού είναι η βούλησή μας, είναι η, πώς να το πω, η ελπίδα του τόπου η φοιτητιώσα νεολαία.
Αυτό είναι δικό τους θέμα. Δηλαδή να πάψουν να είναι ανδράποδα και να είναι αυτοί οι κλακαδόροι των στις συγκεντρώσεις των εκάστοτε αρχηγών στα εκάστοτε κόμματα.
Ναι, αλλά μετά κάνουμε και καριέρα στην πολιτική άμα είμαστε ψηλά στο...
Καριέρα θα κάνανε και ευκολότερα εάν έφεραν και κάποιο αξίωμα.
Μάλιστα.
Έτσι.
Κατάλαβα, ναι. Και ήταν θεσμοθετημένο. Μια τελευταία ερώτηση των ολίγων δευτερολέπτων, αν μπορείτε. Συμφωνείτε έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα για τις κάμερες και την πανεπιστημιακή αστυνομία?
Δυστυχώς των πραγμάτων ούτω διαμορφωθέντων.
Μάλιστα.
Τα τελευταία χρόνια.
Συμφωνείτε.
Πρέπει, ναι, βέβαια.
Κατάλαβα.
Και πρέπει να υποστηριχτούν οι μειοψηφία των καθηγητών η οποία θέλει να υπάρχει εφταξία.
Μάλιστα.
Στα πανεπιστήμια.
Μ' άρεσε και η διατύπωση και οι ωραίες σας γενικές. Κύριε Τζανετάκο, κύριε Διευθυντά, κύριε Πρόεδρε, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
Ευχαριστώ.
Είναι μουσικοπολιτικοκοινωνική. Είναι ένα είδος.
Αν μου το γράψετε αυτό να ξέρω να το λέω κι εγώ.
Έτσι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Προσπαθώ.
Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αύριο λίγο μετά τις 6. Ήταν ο κύριος Γιάννης Τζανετάκος, ο πρωτοπόρος του 984, της ΕΦΕ κτλ. Κτλ. Αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας. I could not foresee this thing happening to you.